Non jare kiel ciu scias ni aparte solenas la Zamenhof jaron sub la auspicio de UNESCO lige kun lia centa morto datreveno. Esas multei personoi ciui sekvas la viv historion kai la verkon de la creinto de la internacia lingua Esperanto. Kai uno el la plej signifaj Zamenhofologoj estis Reinhard Haupenthal, kies 72. Naskiĝdato reveno pasas ĝuste hodiaŭ la 17. De februaro. Pri lia forpaso ni eksciis tute neatendite fine de septembro, lige kun la Zamenhofa tago, mi konstatis mankon de kutimaj informoj, kiuj estis venantaj de li pri novaj eldonaĵoj, novaj laboroj ligitaj kun Zamenhof. Ili ne plu venis. Antaŭ mia mikrofono ni gastigas la edzinon, la vidvinon,
Irmi.
Haupenthal, kaj unue tiamaniere mi povas transdoni al vi niajn kondolencajn vortojn kaj peti vin, ke ni retrorigardu la vivoverkon de Reinhard Haupenthal. Inter tiui ci vercoi, tiui ci atingaju, estas circau 120 articoloi dedicitei al Zamenhof, sed ne nur tio.
Do, unue mi dankas pro la kondolencoj kaj mi certe povas imagi, ke estas tre malfacila tempo por mi kaj ke ĝis nun mi ne povis multon fari pro emocioj kaŭzoj el la daŭrigado de lia verkaro kaj multon mi ankaŭ ne mem povas fari, ĉar la sciojn havis li. Mi ne ĝis tia grado, ke do mi nun devas prizorgi la postlasaĵon kaj ankaŭ provi fini komencitajn laborojn. Mi vere intencas daŭrigi kiel eble plej bone. Kiel unuan aferon, ankaŭ rilate al la Zamenhof-jaro, mi en novembro 2016 transdonis ĉiujn arkivaĵojn, arkivitajn Zamenhof-leterojn, kiuj troviĝis ĉi tie, al la Bavara Ŝtata Biblioteko, kien iras lia tuta kolekto. Tie estas jam kontraktita. En 2005 ni faris tiun kontrakton. Kaj pro tiu kontrakto ankaŭ ili okazigis tiun elstaran ekspozicion kaj simpozion por la 125. Jaro de Esperanto kaj kiu samtempe estis la 100. Jaro de la forpaso de Johann Martin Schleyer.
Kaj nun ankaŭ leteroj de Zamenhof, kiuj estis en via posedo, fariĝis la propraĵo de la Bavara Ŝtata Biblioteko.
Fakte laŭ kontrakto ĉiu ankaŭ kiu estas ĉe ni ankoraŭ estas jam proprietaĵo de Bavara Ŝtata Biblioteko. Tio la tuta unu el la plej grandaj kolektoj pri planlingvoj en privata posedo ne perdiĝos. La tuta biblioteko estas corpus separatum, ĝi havas siglon aparton por ĉiuj libroj, ke estas bibel.hope.com. Kaj se vi eniras iun katalogon kaj tion donas, vi jam vidas tie la tutan aron de libroj, kiuj tie troviĝas.
Ĉu en via posedo estas aliaj dokumentoj, kiujn vi ŝatus nun transdoni al la Bavara Ŝtata Biblioteko?
Jes, iom post iom ĉio iras tien, jam mi traktas kun ili kiel tion fari, ĉar fakte iam ili venas kun propra libreja aŭtomobilo ĉi tien, kaj ĉion mem enpakas kaj transportas. Tio estis parto de la kontrakto kaj tion ni plenumos kaj estas nur kelkaj juraj demandoj pro la asekuro de la aŭtoj kaj tiel plu, ĉar mi ja vivas en eksterlando por ili.
Ĉu estis iuj laboroj pri kiuj Reinhard sciis, ke li ne povos ilin fintrakti, ke iujn laborojn li kvazaŭ transdonas al vi?
Nek li kaj mi antaŭvidis tiel rapidan malaperon lian, sed retrospektive mi estas danka, ke tiu ne treniĝis tro longe, kiu estis nur senfina suferado. Do li sufiĉe trankvile mortis relative rapide. Estas ciam tiel che poste restas mal pleno, enorma, la vivo daurias.
Yes, la vivo daurias. Mese de decembro iom pli poste mi pensis che tamen ne venas tiu kutima messaggio kiu estas pretigita, kiu ne blas aĉeti, kion pretigis li kaj iltis eldonejo.
Ni havis tri broŝurojn, tri verkojn. Se uno mancas nur unu cifero, nome la pagio nombro de la alia brosuro, kio ancora ne estas clara, temas pri analizo de las atribuoi, ancau registrizo de la articoloi rilate al interlinguistico, al peletro de Esperanto, kai al esperantologio. Che tie estas unu afero, kai poste estas ancau la du aliai, revuoi la nova etapo, kai pri la nova serio de senacieca revuo.
Ĉu tio signifas, ke vi planas eldoni ilin?
Jes, fini tion, kaj mi havas ankaŭ privatan gravan taskon lian, ĉar li verkis kvazaŭ ne taglibron, sed raporton, konstantan raporton pri sia malsano, pri si mem en tiu malsano, kaj ankaŭ kion li faris, kion li spertis dum tiu tempo. Tiu fakte estas libro skribita en la germana, kaj li planis eldoni ĝin ankoraŭ en 2016, ne attendante baldaŭan finon. Kaj do tio mi devas fini ankoraŭ fari la lastan jaron pri la evoluo de la malsano kaj lia persona evoluo en la lasta jaro, kiu fakte estos libro kiu ne estos oficiale vendota, estas kvazaŭ privata eldono kaj ĝi iras nur al tute eta rondo de amikoj. Ĝi ne havas Esperanto-version, ĉar multaj aferoj estas fakte apenaŭ transmeteblaj. Lia maniero skribi pri io estas lia maniero por klarigi al si mem la situacion. Ke fakte li ne timis la morton en tiu rilato, sed ĉiam diris ke post la litumis la tombejo de Karolo Fitch, la ideo de la morto iĝis iel familiara. Sed por reveni al la Zamenhof-autografoj, fakte estis kolekto kiu entenis 712 leterojn, poŝtkartojn aŭ aliajn autografojn de diĉojn en libroj kaj pli plu.
Estas enorma kvanto.
Jes, ne ĉiuj estis originalaj, sed estis 134 originalaj leteroj kaj poŝtkartoj de Zamenhof, 72 leteroj kaj 62 poŝtkartoj. Ĉe la poŝtkartoj en tiu tempo estas multaj poŝtkartoj en la domo, estimata sinjoro, mi ricevis vian pagon kaj pli plu. Aŭ vi ankoraŭ ne pagis vian abonon.
Tiuj formalaĵoj.
Jes. La enhavo estas banala, sed aliflanke ĝi montras la labor kvanton de Zamenhof, ĉar li ĉion mem faris, li ĉion mem skribis unuemane kaj poste kiam li havis tajpilon per tajpilo, kaj tiujn leterojn Reinhard komencis kolekti kune kun Waringen por tria volumo de la leteroj de Zamenhof, ĉar Waringen volis, ke li eldonu kvazaŭ trian volumon.
Ĝi ne aperis.
Ne, ĝi ne aperis. Kaj ĉu vi scias pro kio?
Ne.
Ĉar Ito Kanzi en Japanujo komencis sian verkaron.
Yes.
Tiun grandegan laboron, pri kiu Reinhard skribis recenzon pri tiu unua volumo, kiu aperis. Fakte, tiu recenzo ŝajne estis sufiĉa ŝoko, kvazaŭ malvarma duŝo por Ito. Tiun Ito skribis en sia volumo pri nia povozo ado. 1950 Ludovikito kaj liaj kamaradoj, volumo kiu aperis en 2004, ke tie estis sub la titolo Valora sed diletanta, Reinhard verkis recenzon en la revuo Esperanto de UEA. Sed tiam iam fine li konstatis, ĉar Reinhard neniam volis akapari iun temon, sed li diras, se iu alia faras tion, bone, mi ne devas fari. Estas farenda. Io faru tion. Che oni faru tion. Kai ito scribas pri tio. Io di manchan postag meson mia signoro Benestro.
Fujimoto?
Yes. Bon volis visiti min kun ie granda pakajo. Ridetante li donis gin al mi che mi trovis che li estas aer posto el Germanujo. Surprize, tio estis sendajo de tiu terura samuraio Hoppenthal. Mirante mi malfermis la pakajo kai trovis multe da tai pagoi kai aldonitan leteron lion ke ia li decidis helpi nin po la dilettanta sed subteninda entrepreno ke tial tici li sendas al ni la gis nun ancora ne publicigita in pezzo in esameno e la decnaua iacento kiu in li collectis por siai leteroi tri. Kai de tiam ili kunlaboris do el la terura samuraio kai
ito kanzi
yes ili neniam intervidigis sed ili cis la fino do cis la morto de Ito siam Reinhard sendis al li materialoin kai donis consiloin sugestoin cia li volis che più eliru el la dilettantismo estis Reinhard kiu diris che prefere oni faru tion vere lau la cronologia sinsequo de la Zamenhof verkaro, kai tiun principon Ito poste sequis, kai trovis che tiun ne estas tre facila afero.
Multe aferoi kiun entreprenis Reinhardt ne estis facilei, sed estis voi montrai, kiam mi ricevis la volumon de Esperantisto presforme, kiel reprinto ni diru tia maniera. Yeah. Mi sekvis kun granda atento liajn indikojn, kio estas necese entreprenenda en la sekva paŝo, kaj ĝis nun mi ne trovis laborojn, kiuj sekvus la sugestojn de Reinhard Hoppenthal en lia postparolo al la reaperigo de la esperantisto redaktita de Zamenhof. Tio daure estas laboro farenda.
Li ankaŭ instigis, kiu ne estas realigita, ankaŭ plano realigenda, realigota, iam menesias, oni povus preni la titolon de Ito, iam kompletigota, plena verkaro de Zamenhof. Estis la Zamenhof bibliografio. Fari bibliografion de ĉiuj liaj verkoj, ankaŭ tradukoj, kaj ankaŭ kie ili aperas, kie ili reaperis. Se multaj aferoj, ekzemple la letero al Borovko, ĝi aperis en kiom da legolibroj, nu preni tiun ekzemplon, ke el tio ĉio fari ion kompletan bibliografion, kaj prefere ankaŭ indiki en kiuj bibliotekoj ili troviĝas.
Kiun taskon vi nun por vi mem opinias nepreferenda?
Do unua komenci la projektojn komencitajn, ĉar fakte Reinhard estis homo. Kiu ne faris unu projekton post la alia, sed minimume 15 samtempe. Do mi devas rigardi kion mi povas fini. Ekzemple ekzistas interlingvisto, germana profesoro loĝanta kaj instruanta en Japanujo, kiu verkis artikolojn Frida Sondermann. Kelkaj artikoloj troviĝas en iaj etaj tute nekonataj japanaj revuoj pri germanistiko, kiu neniu havas aliron, do li volas tion kolekti kaj eldoni kiel unu volumon, kiel li laste faris kun la artikoloj de Hermann Ölberg, profesoro en Innsbruck, kiu havis katedron pri Esperanto kaj esperantologio, kaj tiu verko eliris laste. Same li volis fari pri Sondermann kaj ankaŭ pri Max Mangold, kiu verkis kelkajn artikolojn pri la facila lernebleco de Esperanto kaj ankaŭ pri fonologio de Esperanto. Do estas komencita tiu prilaborado, sed ne finita. Ke mi nun devas vidi, ĉu mi povas fini tion, aŭ ĉu mi devas lasi.
Do tamen kelkaj demandoj antaŭ vi, multo prilaborenda pasintjare pasis 47 jaroj de via geedziĝo. Kion signifis por vi tiu komuna vivo kun Reinhard Hoppenthal, kion kelkaj neopiniis tre facila homo, kvankam mi renkontis lin, kaj mi estas bonŝanca koni lin kiel homon intelekte altgradan, sed amindan samtempe.
Fakte ni konatiĝis en 62, kiam mi estis 14-jara kaj li 17-jara. Ni estis en la sama renkontiĝo, do fakte en la sama kliko, ni estis eble de 66. Lastjare estis 15 jaroj. Tiutempe li ankaŭ konatiĝis kun Detlef Blanke. De tiam ni konas unu la alian, ili ofte kverelis, ĉar ili havis aliajn mondkonceptojn. Ili ĝis la fino laboris kune, interŝanĝis informojn kaj 3-4 foje semajne venis iu eka retmesaĝo: ĉu vi konas tion, ĉu vi havas tion? La morto de Detlef lin tre ŝokis, treege trafis.
Kaj nun mancas ancau messagioi de Reinhardt. Quancam lia forpasso estis notita en la Esperanto movado, tamen ne suffice reliefe. Estes bone che liga con lia nascic dat reveno ni povas rincontigi ante unia microfono.
Yes, mi dankas al vi pro tio.
Coran dankon.